Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naša gošća je Jelena Papić, sa kojom najavljujemo koncert mladog ruskog virtuoza Jurija Revića. Razgovarat ćemo i sa violončelistom Filipom Tomićem o predstojećem koncertu u Centru lepih umetnosti Gvarnerius. Do 16.55 sa vama su Miroslav Antonijević i Teja Dimitrijević. Časova 16:04, vi ste na talasima emisije Susretanja. Naši gošti su Jelena Papić i Filip Tomić. Jelena, Filipe, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan.
Nešto... Udet. Odlično. Nešto interesantno će se desiti u Centru lepih umetnosti Gvarnerius, o tome nešto više naša draga gošća Jelena Papić.
Hvala još jednom na pozivu, hvala na svoj lepoj podršci koju kroz vaše talase i naročito vašu emisiju pružate svim našim brojnim programima i drago nam je uvek da se družimo, da predstavimo vašim slušalcima sve ono lepo što stiže iz naše muzičke kuhinje. 13. novembar, četvrtak, jednodnevni mini, mali festival kamerne muzike koji će se desiti u prostorijama Gvarneriusa, koji će doneti dva fantastična koncerta. Filip je tu da kasnije nešto više kaže o onome što će on predstaviti sa svojom koleginicom od 18 sati, a ono što ću ja zapravo danas predstavljati, bit ću vaš Juri Rević i ja danas.
Odlično.
Imam odobrenje da govorim u njegovo ime, šalu na stranu, ali Juri Rević je neko ko je našoj publici jako dobro poznat. 2011. smo se prvi put susreli sa ovim divnim mladim čovekom, izuzetnim umetnikom. Ima samo 23 godine. Čitavu godinu je stariji od Filipa, koji ima 22, što je strašno malo godina. Baš smo se prisjećali šta su neki od nas u tim godinama razmišljali, radili i kakvu su uopšte ideju imali o životu i o karijeri, ali kod vrlo talentovanih mladih ljudi, pogotovo muzičara, se jasno i na vreme kristalizuju neke stvari i pravac u kojem žele da idu. Tako da Filip će naravno govoriti u svoje ime, a što se Jurija tiče, on je još od malih nogu znao da mu je muzika u genima, s obzirom da potiče iz vrlo ugledne ruske muzičke porodice, i otac i deda su mu bili vrlo ugledni violinisti i pedagozi, tako da su geni učinili svoje. Svojim radom je postigao mnogo za malo godina koliko ima, tako da pored svih tih najvećih nagrada koje je osvojio u svojoj dosadašnjoj karijeri, a zaista su tu sve one najprestižnije koje jedan mladi violinista može da dobije, i pored svih brojnih nastupa u vrlo uglednim koncertnim salama kao što je Carnegie Hall, kao što je recimo Metropolitan Hall, gde je imao fantastičan debi pre nešto manje od mesec dana uz Paganinija i vrlo interesantan program koji je tamo izvodio, uz salu Čajkovski i mnoge druge gde je nastupao širom sveta. Tri puta je punio Beogradski Kolarac, 2011. pa 12. pa u aprilu ove godine. I eto, sada se pokazala dobra prilika da se ponovo družimo sa njim, na naše veliko zadovoljstvo, a on nas nikada ne odbija, s obzirom da je umeđu vremenu ova naša saradnja prerasla i u divno prijateljstvo, pre svega sa maestrom Jovanom Kulundžijom, koga on smatra i nekom vrstom svog mentora, s obzirom da vrlo ceni njegovo mišljenje i koristi svaki trenutak da ga pita za savet, šalje snimke, kaže da li je to dobro ili ne, tako da su oni jako lep odnos izgradili za ovo vreme, a o talentu nećemo ni da govorimo, reći ćemo samo da je tri puta punio Kolarac i da nas sada u četvrtak u 20 sati očekuje opet jedna drugačija vrsta koncerta, s obzirom da je manji koncertni prostor u pitanju, naša lepa kamerna sala za 120 ljudi, tako da se i on raduje takvoj vrsti koncerta, jer nema često priliku da u poslednje vreme bar nastupa u tako malim prostorima, s obzirom da traži ipak sale koje su veće kapaciteta, jer je interesovanje uvek veliko, tako da je naravno interesovanje vrlo veliko i za ovaj koncert koji nas očekuje u četvrtak, i eto, i mi jedva čekamo da krene ta magija u Gvarneriusu. Da.
Naravno, biografija i talenat ne nedostaju Filipu Tomić, koji je takođe naš današnji gost, tako smo ih shvalili, Jurija Revića. Red je da hvalimo sada i još jednog mladog umetnika. Da li je ovo prvi put? Pretpostavljam da nije, da ćete se predstaviti publici u Gvarneriusu. Sve mi govori da nije.
Pa da, ovo je sad, mislim, treći ili četvrti put. Prvi put sam nastupio pre dve godine, kada je i neko krenula ta ideja o Međunarodnom kamernom festivalu kamerne muzike. Održali smo ga pre dve godine, bilo je tri koncerta. Eto, ove godine, nažalost, broj koncerta, to je broj dana je malo smanjen, koncerta bit će dva. Tako da uvijek je jedno lepo iskustvo nastupiti u Gvarneriusu. Kao što je Jelena već rekla, različite su sale. Nekima je lepše svirati u većim salama, nekim u manjim.
Kakav je slučaj kod vas? Pa, ja mislim da je u suštini publika je publika, pa bilo je četiri
publika,
čoveka,
da,
ili 4000 ljudi.
Naravno, ali opet treba se prilagoditi sali, prvo po zvuku, onda i po nekoj atmosferi koja je u manjim salama je više intimna, i neko meni uvek draže i lepše svirati u tako nekim manjim salama, zato što može se osvojiti mnogo bolji i prisni kontakt s publikom. U većoj sali publika je prvo mnogo dalja,
naravno,
ljudima
da,
koji sede na balkonu, koji možda čak i ne vide izvođača. Tako da u ovim manjim salama taj kontakt s publikom je mnogo bolji i mislim da reakcija publike na ono što mi uradimo na sceni i emociju koju prenesemo mnogo bolje i iskrenije nego u tim većim salama.
I šta ste pripremili za publiku u Gvarneriusu? Kakav program? I ko će nastupiti sa vama?
Sa mnom će nastupiti Jovana Radovanović, klaviriskinja isto iz Kragujevca, s kojom već sviramo četvrtu godinu. ona je, malo i nju da hvalim, je upisala doktorske studije sada u septembru na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu. Program koji smo pripremili bit će sonata Mjaskovskog, ruskog kompozitora, onda Adagio i Allegro Schumana i posle dva mala komada Glinku nocturno koju ćete imati prilike kasnije da čujete na radiju i za kraj Paganini Mozes variacije, virtuozan komad.
Da, odabrali ste ono, upravo što ste rekli, program koji može savršeno dobro da zvuči u malom prostoru, ali može i u velikom prostoru.
Pa da, da kažemo da prvi deo programa, to je sonata i Schumann su, da kažem, komadi koji se, i sonata koji se izvode u svim velikim dvoranama, dok ovakvi neki manji komadi su po meni mnogo bolji za manje kamerne sale kao što je Guarnerius, jer tu se može izraziti neka emocija koju publika u takvim salama može jako lepo da primiti i da, naravno, da je jako izvođaš da je prenesem publici.
Koliko dugo sarađujete sa svojom koleginicom?
Pa, aktivno 4 godine, pošto se znamo skoro ceo život, bilo je i pre toga nekih manjih nastupa kada je bilo potrebno, pošto završili smo istu školu, scena prede klavir u školi, tako da je ona bila, Jovana je bila kod nje u klasi. I onda tako kad je trebalo neki manji nastup, bilo je tu nekih pokušaja, ali da kažemo od ovih aktivno, da stalno sviramo i da stalno vežemo, da menjamo program, evo 4. godina je sad.
Da li je to i bio uslov, ipak rekli ste da se poznajete dosta dugo, pa ste se poklopili po nekim parametrima interesovanja, dobro, naravno, talenta, ličnosti. Jel treba imati dobrog pijanistu pored sebe i tekako može da vam pomogne u raznim situacijama i,
pa,
i to su dobre...
Pa, ima jako puno, ajde da kažemo tako, ali što je meni možda čak i bitnije, pogotovo u situacijama kada se planira s nekim da se svira duže vreme.
Da.
Mnogo vremena se provodi zajedno. Mnogo je potrebno da se i ličnosti poklope, da se ima razumevanje s jedne i sa druge strane. Desi se nekad kad ima 5, 6, 10 koncerta se provede po mesec dana, svaki dan 4-5 sati zajedno. Da, i onda potrebno je nekad i ego spustiti. Naravno, tako da...
Pa to je svima potrebno tako povremeno.
Tako je,
pijanistima onako dosta.
Pa i gudači tu ne zostaju mnogo, ali neko u to kad se s nekim nastupi jedan put, 2-3 probe, ne vidi se toliko, ne dolazi do izražaja toliko karakter ljudi, ali to se više odradi onako profesionalno. Svako nauči svoje, odsvira se i tu nema nekih problema. Ali kad se s nekim svira, evo, ko Jovane i ja već 4 godine, onda stvarno dolazi i perioda i kada se dobro slažemo i kada...
Aj ne,
i to se nažalost nekad odražava i na sviranje, ali tu dolazi neki profesionalizam do izražaja da...
A i često, izvinite što sam prekinula, a i često kada se ljudi dobro poznaju, ume da se desi magija na samoj sceni, da se prosto predvide neke stvari i da se čak i instinktivno neke stvari rade koje ne mogu da se rade sa ljudima sa kojima malo svirate, ili ako dođete na taj nivo da morate profesionalno da uradite nešto, recimo na takmičenjima određeni korepetitori i tekako imaju punu glavu različitih problema, svaki instrumentalista je poseban, ali upravo to zajedništvo jedno, naročito u kamernim ansamblima, može da doprinese bukvalno tom stvaranju neke interesantne magije.
Ja se tu potpuno slažem da posle nekog perioda zajedničkog sviranja dolazi do dovoljno dobro poznavanja i muzičkog, a i ovako da kažem ličnog, da jednostavno se neke stvari, kao što ste rekli, mogu predvideti i da jednostavno ja sad, ajde, mogu da kažem po svom iskustvu, imam mnogo veću slobodu kad sviram s Jovanom, zato što ona zna kako ja razmišljam, zna u nekim, nebitno da su stresne situacije, kako ću da odreagujem, da ću da požurim, da ću da usporim.
Da.
Tako da, s te strane, naravno, posle određenog broja koncerta i godina zajedničkog nastupanja, može doći do baš te magije što ste rekli i to je stvarno jedno predivno iskustvo. Nadamo se da će tako biti,
da će
u četvrtak.
Tako i ostati.
Da.
Sada ćemo poslušati Adagio i Rondo, Karl Malije von Weber. Je li to koncertni snimak? Podsjetit
ćete me. Da, to je jedan, to je u stvari jako davno, mislim da ima jedno 6 godina. Možda čak i prvi moj koncert kad sam otišao u Moskvu, da sam se vratio u Srbiju i prvi koncert koji sam odsvirao, mislim da je baš snimak 100 koncerta.
Da, poslušamo Filipa Tomića.
Thank you.
16:20. Naši gosti su Jelena Papić i Filip Tomić. Nastavljamo razgovor sa Filipom Tomićem. Najavljujemo nastup u četvrtak u Centru lepih umetnosti Gvarneriju. Interesuje me, rekli ste da studirate u inostranstvu. Koje inostranstvo je u pitanju?
Pa ja sam već, ovo je 7. godina kako studiram van Srbije. Bio sam 4 godine u Moskvi, na konzervatoriju Čajkovski, i evo sada već 3. godinu u Nemačkoj, u Kelnu.
Po čemu se razlikuje školstvo u inostranstvu od školstva u Srbiji? Doduše, vi ste završili tako srednju školu.
Ja sam nižu i srednju završio u Kragovicu kod profesora Bože Saremandića, a posao...
I onda ste otišli u svet.
Tako je, onda je bilo dva izbora, ili da ostanem ovde da upišem akademiju, što je značilo da ću vjerojatno cijel život ostanem ovde, ili da odem negde sa strane. Ja sam izabrao Moskvu. To je jako jedna interesantna priča, potpuno neplanirano, jer nekako je ceo plan je bio da odem u Kijev, jer profesor sa Kijevske akademije dolazi već 10-15 godina u Kragujevac, drži master klasove. I nekako je bilo zaočekivati da odem kod njega, međutim, pošto sam jako mlad, završio srednju školu sa 15 godina, ostali su mi ispiti iz gimnazije da završim, i onda tom nekom periodu od godinu dana kada sam to završavao, otišao sam na master klas kod budućeg profesora Alekseja Seleznjova iz Moskve. Svidao sam mu se, pozvao me da dođem, tako da to je neki poziv koji se ne odbija, da. I od sledećeg godina sam onda bio u Moskvi.
Koliko ste dugo? Dakle,
4 godine, bio sam godinu dana na pripremnoj godini, pošto sam otišao potpuno pripremljen, bez jezika, bez ikakvog znanja kako funkcioniše studiranje u inostranstvu. Tako da, eto, tu godinu dana sam se navikao na život, naučio jezik i sve što mi je bilo potrebno za prijemni, i onda sam završio 3 godine fakulteta tamo.
Koliko se, ne znam da li ste upoznati o planu i programu na srpskim akademijama umetnosti, koliko toliko jeste, jel?
Koliko toliko, da, sestra da, ovde završila.
Da li se zaista velika pažnja posvećuje samom izvođaštvu, možda manja pažnja na neke, da kažem, teorijske predmete u Moskvi? Kako zapravo to izgleda? Na što je stavljen fokus na ruskim konzervatorijumima?
Pa mislim da je naš sistem obrazovanja mnogo bliži po tom fokusu na izvođaštvo onome što u Nemačkoj, recimo, jer u Rusiji, pored toga što, naravno, traži se perfektno poznavanje instrumenta i sviranje, jako mnogo pazi i na ostale predmete. Tamo za mene je bilo jako čudno kad sam odšao prvi put na čas uporednog klavijera, da postoje ljudi koji sviraju klarinet, violinu i sviraju koncert Rahmaninova za uporedni klavir, što je nešto što se kod nas svira na akademiji, ono što studira na glavnom predmetu, tako je. Tako da, pored, kažem, iz svog instrumenta, jako puno se bave klavirom, harmonija opet zauzima jako bitno mesto, solfeđo, pišu troglasne, četvoroglasne diktate, što ja ne znam, ovde možda ako rade muzikolozi ili teoretičari, ako izvođači sigurno ne, to mogu da potvrdim.
Mislim da ne idu dalje od dvoglasnog.
Tako je, tako da nekako sve obuhvatno obrazovanje je mnogo više u Moskvi, dok u Nemačkoj ima opet drugi sistem. Kod njih ne postoje niže i srednje muzičke škole, mislim da postoje 2 ili 3 u celoj Nemačkoj, kao što je kod nas, nego su glavno privatne, gde ljudi, to jest deca, idu posle normalne gimnazije ili osnovne škole, idu na časove klavijera, solfeđa, šta već, i onda ceo nivo njihov, da kažem, tih teoretskih predmeta je malo niži po upisu na fakultet. I onda, recimo, kod njih na fakultetu kad se kreće i solfeđa se uči, ono što se kod nas uči u srednjoj školi.
Da.
Tako da nivo jeste niži i možda baš zbog toga ne mogu da posvete toliko pažnje, zato što se mora da se počne mnogo niže stepena nego što se krentalo u Moskvi. Tako da nekako mislim da je u Nemačkoj slični taj sistem kao kod nas, ali opet kažem, ne zato što ljudi ne žele da posvete pažnju tome, nego zbog sistema koji pre akademije kod njih postoji, su u takvoj situaciji da moraju više pažnje da posvete instrumentu.
Nekada davno naš sistem obrazovanja, barem što se tiče umetničke škole, bio bliži ruskom načinu. E sad, naravno, verovatno svi sistemi moraju da prođu kroz reforme, nisam sigurna, možda moraju, možda ne moraju, ali to nije sad na meni da o tome raspravljam, to je već nešto na državnom nivou, pa smo jel prešli na bolonski sistem, da. Koji nas je svakako odveo u Evropu,
da,
bliže, da tako kažem,
da kažemo,
makar po
sistemu
školstva, ne znam da li po i ostalim stvarima. E sad, naravno, tu uvek ima polemika da li je nešto dobro ili nije, da li se nešto rešava u hodu, a čini mi se da se mnoge stvari kod nas rešavaju u hodu. A sad vidjet ćemo, još je rano da govorimo uopšte o čitavom tom sistemu, to je pa, krenulo 2006.
Tako,
možda
evo, što
treba 20
ja mogu
godina za to.
Malo da kažem, nažalost ili na sreću, ne znam, nisam ovdje studirao, tako da ne mogu baš toliko da pričam o našem sistemu, ali onako što sam imao kroz kontakt s ljudima koji ovdje studiraju, mislim, kod nas postoji Bolonja, ali prva razlika je, recimo, Kelnu, osnovne studije traju 4 godine, master traje 2. Kod nas je 4+1, koliko
jedan,
ja znam. Druga stvar, cela suština Bolonje, koliko sam ja to shvatio, je da studenti budu obavezni da idu na predavanja.
Apsolutno, da.
I što je, u Kelnu se pridržavaju toga. Meni se desilo da na prvom semestru, zbog dva koncerta koje sam imao u toku godine, nisam mogao da dođem na dva predavanja iz, to je predmet kao muzička medicina. Što bi kod nas rekli potpuno nebitan za neko ko hoće da se bavi solo karijerom ili sviranjem u orkestru. Ali profesor je rekao, ok, dva puta nisi došao. Imao sam ja opravdane razloge, ali oni tamo smatraju da tokom studija student treba da se posveti studiranju, ne sviranju koncerta. Ako već svira, treba da stavi u vreme kada nema nastavu.
Da.
I zbog toga sam bio posle prinuđen da sledeći semestar idem na isto predavanje, da isto slušam. Dok mislim, kod nas ta Bolonja bi trebalo tako da funkcioniše, ali kažem opet, kroz ta iskustva s ljudima, neko misli da profesori dosta izlaze u susret đacima, studentima koji dobro sviraju, koji se trude da nešto urade, i onda neka to studenti umeju da zloupotrebljavaju, pa kažu ja vežbam, ne mogu da idem na ostala predavanja, i profesor kaže, da, ok, ti super sviraš, i nekako ne upiše to kako bi trebalo, ili ali opet to onda dovodi do nečeg drugog, da kod nas generalno studenti su mnogo manje svesni obaveza koje imaju prvo tokom studiranja, a onda i u životu. Da ne mogu da se odnose prema obavezama, ok, ja ću sada radim jedno, a sve ostalo ću zapostaviti. Nekad, nažalost, je potrebno raditi 4 stvari u isto vreme i da se prema svim tim stvarima odnose sa podjednakom važnošću, a ne kao kod nas. Tako da, eto, to je neka možda greška ili mana ove Bolonje koja kod nas funkcioniše. Da li je to do profesora, do sistema, kaže, to opet nije do nas, dolazimo to.
Naravno, da, to je sad nešto što je već onako krajnje problematično, a opet i sami rezultati, mislim da je još uvijek rano da se bilo šta vidi, jel, koliko je to, 8 godina,
da,
to nije neki veliki period. Pa sad, ko zna, možda dođe još neka reforma nova.
Nekad se ne zna.
Da, to je onako kod nas vrlo popularno da se neke stvari koje ne valjaju da se menjaju, a i one koje valjaju isto da se menjaju, pa vidjet ćemo šta će na kraju da bude. Sada ćemo poslušati Filipe Glinku, Nocturno, je li to isto snimak živi?
To je, da, isto uživo snimak, isto jako nije toliko star kao ovaj prethodni.
A nemojte da kažete toliko star, onda će ljudi pomisliti da ste vi stari.
Da, tako izgleda. Ostali,
imate koliko, 20?
22 godine, da, ovo je snimak sa prve godine fakulteta, znači od pre 5 godina.
Važi da poslušamo.
Thank you.
16:32. Poslušali smo Nokturno Mihajla Glinke u izvođenju Filipa Tomića. Jelena, mogli bi da se vratimo u razgovor, da napomenemo šta će sve da se dešava u četvrtak, malo da popričamo o Juriju Reviću. To naravno ne znači, Filipe, da nećemo i dalje pričati sa vama.
Ja sam tu, čekam.
Odlično.
Toliko je divno slušati Filipa i sva ova iskustva i sve to što je prošao za ovih čitavih 22 godine. Ali kada smo kod dobrih pijanista, jako je važno da kažemo da će Juri Rević scenu podeliti sa Natalijom Mladenović, našom poznatom pijanistom, koja je poznata i po svom pedagoškom radu, vrlo uspešnom, ali jako je važno znati da ona korepeticiju gudača ima u svojim prstima već jako dugo, i kada smo kod priče o tim probama i o tome koliko se vremena na to troši, zanimljiva je priča recimo vezana za prošlo gostovanje Jurija Revića u Beogradu kada je ostvario prvu saradnju sa Natalijom. Bilo ih je još nekako nekoliko umeđu vremenu i napravili smo dobar spoj što se njih dvoje tiče. Eto, tu je valjda i ta ruska žica proradila. Ali oni su recimo pred Kolarac imali samo jednu probu. I tako će isto biti i pred koncertom u Guarneriusu, ali oni znaju da će to biti dobro. Naravno da su u kontaktu međusobnom, ali što se samog sviranja tiče i da fizički budu u isto vreme na istom mestu, to će se desiti, eto, znači samo jednom, ali smo potpuno sigurni da će taj spoj biti dobar kao inače. Jako se dobro su se skapirali, što bi se reklo.
Ja moram kao i svaki put da ishvalim svoju koleginicu Nataliju Mladenović. U pitanju je jedna izuzetna pijanistkinja koja dolazi iz Rusije i koja ovde dugo godina već živi, tako da možemo slobodno da smatramo našom, koji ima zaista bogato iskustvo, s obzirom da je viši umetnički saradnik na katedri za gudače, ima prilike sa gudačima da radi tokom školske godine, naravno na Fakultetu muzičke umetnosti, i neko ko je često sarađivao sa gudačima upravo na onim takmičenjima koje sam spominjala ranije, takmičenje muzičke omladine, tako da Natalija program drži u malom prstu. Bilo koji gudački, pogotovo i za violončelo, tako da stvarno to je taj jedan visok nivo profesionalizma koji ljudi poseduju, kao što poseduje Natalija, da zaista može da se prilagodi za kratko vreme, da svira sa mladim umetnikom. Naravno, ovo je već ovaj put treći put da sviraju zajedno. Sad ne znam koliko su koncerta imali.
Imali su i neke koncerte po regionu. Oni će sutra, možemo da najavimo i vašim slušalcima koji su u Nišu, da ih sutra uveče čuju na Nimusu. To će biti prvo niško gostovanje Jurija Revića, kojem se on veoma raduje. Znači, njih dvoje u kombinaciji sa programom koji će delimično ličiti na ono što ćemo mi čuti u Guarneriusu u četvrtak uveče. Tako da Juri stiže sutra negde oko podneva, odmah ide za Niš i tamo će imati jednu probu pred taj niški koncert, i onda brzom brzinom dolaze do Beograda, i to je nešto što je za njih potpuno normalno. Nama sa strane onako malo budi tu neku dozu straha da li će to sve biti dobro, ali kada smo videli da oni tako prosto funkcionišu i da se sve na kraju završi najbolje moguće, da su oni zadovoljni svojim izvođenjima, što je onda zaista pravi pokazatelj da je sve dobro, jer ako i mi sa strane kažemo bilo je fantastično, oni kažu pa da, ali moglo je ovako ili onako, a svima se to dešava.
Pa to je normalno.
To je normalno, ali kod njih je taj slučaj sveden na minimum, tako da smo sigurni da će tako biti. To dobar spoj i sutra u Nišu i u četvrtak kod nas u Beogradu.
Sada ćemo poslušati baš snimak njihovog zajedničkog muziciranja. U pitanju je četvrti stav Frankove sonate za klavir i violinu. Thank you. Aplauz za Jurija Revića i Nataliju Mladenović. Ovo je snimak sa koncerta koji su ovim umetnici imali pre par meseci. Takođe će imati nastup u četvrtak. Između ostalog nastupit će i Filip Tomić, koji je takođe i dalje sa nama u emisiji Susretanja. Jelena, interesuje me, osim ovog festivala kamerne muzike, da li se još nešto planira u Centru lepih umetnosti Gvarnerius i možda malo da nešto kažemo o ogromnim, velikim i trajnim uspesima Jovana Kolundžije, koji dalje nastupa sa istim žarom, sa istom energijom i poletom kao i uvek do sada.
Apsolutno, evo, misli nam čitaš, s obzirom da smo Filip i ja jutros o tome pričali, kako to zaista ne jenjava, čak mislim da je intenzivnije iz godine u godinu, ali samo bih malu digresiju napravila. Filip sa Jovanom svira u 18 sati, Juri nam svira od 20 sati, a negde oko 21 sviraju i Juri i Filip.
Odlično, šta, je li to tajna? Mogu li da pitam program ili nije iznenađenje? Dobro.
Ne, nije iznenađenje, to jest mislim da nije, valjda
da to je to. Ne, dobro, dobro.
Pa da, dogovorili smo se, pošto eto, prilika je i da je Juri tu i da sam ja tu, što nije toliko često, prvo da je on u Srbiji, onda i ja. Pa smo se eto dogovorili da za kraj eto tog jednog mini festivala, da tako nazovem, odsviramo trio, točno svirat ćemo od Piacole godišnje doba, postoji transkripcija za klavirski trio. Nije mnogo dugatko, a mislim da je ovako jako slušljivo i da će biti interesantno za publiku.
Odlično, eto još jedan razlog više da se dođe u četvrtek u Centar lepih umetnosti i u 18 i u 20 i da se ostane do kasnih večernjih sati.
Dok ne pogasimo svetlo. Tako da je to negde i cilj ovog našeg malog festivala, da promovišemo mlade umetnike. Juri jeste mlad, ali je svakako neko ko zaista već ima veliko ime na svetskoj sceni, ali i on kroz veliki broj svojih aktivnosti, a više nego aktivan na različitim poljima, s obzirom da se bavi i filmom i plesom, i nedavno je njegov kratki film dobio čak i nagradu, tako da vrlo je angažovan na različitim sferama, ali i on kroz svoje brojne programe voli da promoviše mlade umetnike, tako da će eto nastupiti i svojim mladim kolegom iz Srbije sa Filipom, što nam je posebno drago, a i jedna mlada violinistkinja iz Ćuprije će biti njegov specijalni gost na koncertu, tako da ćemo tu negde zaokružiti našu priču. Da bar nešto, bar nešto ostane kao iznenađenje, a kad smo već kod Jovana Kolundžije, on uvek priređuje to iznenađenje koje već nije iznenađenje, s obzirom da je decembar i da svi znamo da možemo da očekujemo njegov novi projekat na Kolarcu, tako će biti naravno i ove godine, 4. decembar, ovo je već 8. godina za redom, da se na ovaj način družimo sa Beograđanima i svima onima koji budu naši gosti te jedne decembarske večeri u velikoj sali Kolarčeve zadužbine, ali ono što je posebno u odnosu na prethodne godine je to da će, pored saradnje sa Gudačima Svetog Đorđa, koja je to obnovljena pre 3 godine i to nećemo nikako da menjamo, s obzirom da je spoj više nego dobar, da ćemo zapravo na ovom koncertu i mi kao organizatori i maestro Kolundžija, ali i Kolarac i Beograd, prvi put na Kolarcu ugostiti jednog od najpoznatijih španskih flautista i uopšte evropskih flautista. On se zove Claudio Arimani. Zapravo učenik je legendarnog Jean-Pierre Rampala, koji je sa njim dugi niz godina sarađivao. Često su delili koncertnu scenu. On ga je nazivao najboljim flautistom svoje generacije. U tome se kritika slaže i maestro Arimani će takođe sa Gudačima nastupiti u drugom delu ovog koncerta, tako da je to nešto što tek kreće ovako da se priča, ali verna publika zna da u decembru čeka taj tradicionalni susret sa Jovanom Kolundžijom, tako da ovoga puta maestro Kolundžija, maestro Arimani i Gudači Svetog Đorđa 4. decembra Kolarac.
Vidimo se u četvrtak u Centru lepih umetnosti Gvarneristu u 18 časova, kada će nam se predstaviti Filip Tomić i kasnije u 20 kada će nastupiti Juri Rević. Ostanite do kraja, ima lepih iznenađenja, lepih gostiju i naravno lepi program. Hvala puno na gostovanju u današnjoj emisiji. Odličan koncert vam želim u četvrtak. I naravno vidjet ćemo se i čuti nešto kasnije da i najavimo taj koncert za decembar, ili tako, Jelena?
Sa velikim zadovoljstvom. Hoćemo da obredujemo slušalce sa kartama?
Za četvrtak?
Da.
Kako da ne? Evo sada ću da se konsultujem za broj telefona 322 5 5099, dakle 3225099 i 5299. Možete okrenuti. Koliko karata dobijamo?
Ovako, 2x2 za koncert Filipa i Jovane, odnosno takođe 2x2 za Jurijev koncert.
Dakle, još jednom, naš broj telefona 3225099 i 3225299. Možete nas pozvati i dobit ćete karte za koncerte za četvrtak. Jedan koncert je u 18 časova, jedan je u 20 časova. Hvala vam još jednom na gostovanju.
Hvala vam puno. Dobrodošli.
Bolje vas našli. Iz studija prvog programa Radio Beograda pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno. Je 16:52, vi ste i dalje na talasima emisije Susretanje prvog programa Radio Beograda. Delimo 2x2 karte za koncert mladog violončeliste Filipa Tomića, koji će biti u četvrtak u 18 časova u Centru lepih umetnosti Gvarnerius. Naš broj telefona 3225099 i 3225299. Dakle, delimo karte za koncert Filipa Tomića u Gvarneriusu u četvrtak u 18 časova. Thank you.